En China, en torno ao ano 130 a.C., a dinastía Han comezou a establecer vías de comercio con Occidente. Como o principal produto que viaxaba dende China era a seda, chamouselle Ruta da Seda. Esta ruta conectaba Oriente con Occidente. Estivo activa ata 1453. A súa interrupción motivou a busca de novas vías para chegar a Asia e as persoas europeas acabaron chegando a América.